nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqip. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. 650 të vdekur dhe të plagosur në bledhje urgjente Këshillit të Sigurimit për të shqyrtuar situatën në Sudan. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara do të mbajë në një takim për zhvillimet në Sudan. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, Komiteti Qendror i Mjekëve në Sudan njoftoi rritjen e numrit të vrarëve në konfliktet në këtë vend në 56 dhe numrit të plagosur në 595. Prej mëngjesit të së shtunës ka pasur një konflikt mes forcave të reagimit të shpejtë dhe ushtrisë sudaneze në Khartoum dhe në afërsitë të aeroporteve Mervi dhe Khartoum dhe disa zonat të tjera të këtij vendi. Arsyeja këtyre konflikteve është përparimi ngadalë në proceset që lidhen me transferimin e pushtetit në Sudan tek civilët. Më herët, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antoni Guterres kërkoi nga të gjitha palët në Sudan dhe vendet e rajonit që të ndihmojnë në rivendosjen e paqes në këtë vend. Gjithashtu vende si Kanadaja dhe Britania e Madhe kërkuan ndalimin e konflikteve në Sudan dhe përfaqësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve Bashkuara kërkoi nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve Bashkuara që të marrë masa të menjëhershme në këtë drejtim. Komisioni i Bashkimit Afrikan gjithashtu pas konfliktit midis ushtrisë dhe forcave të reagimit të shpejtë kërkoi nga palët sudaneze që të ndalojnë shkatërrimin në vendet dhe të kthehen në negociata. Musa Faki, kreu i Komisionit Afrikan, lëshoi një deklaratë ku i ka bërë thirrje komunitetin ndërkombëtar që të nxjesh me një palët që të ndalojnë me një operacionet ushtarake dhe të kthehen në tryezë e negociatave, në mënyrë që të jepet fund krizës në një formë të kënaqshme për të gjithë. Nga ana tjetër, qeveria e Çadit gjithashtu njoftohet se ka vendosur të mbyllë kufit e saj me Sudanin deri në një njoftim të dytë për arsye sigurie. Ndërkohë, lidhja arabe Bëhet e ditur se Egjipti dhe Arabia Saudite kanë kërkuar një takim urgjent të këtij bashkimi në nivel përfaqësuesish për të cilin për zhvillimet në Sudan. Sudani është rritur në kaos nga kushteti ushtarak që rrëzoi qeverinë politike në tetor 2021. Shumica e dallimeve midis general Mohamed Hamdan Dagalo, komandanti i forcave të reagimit të shpejtë, dhe generalit Abdul Fattah Burhan është komandanti i ushtrisë. Në 10 tetor 2022 burimi mediatik e njoftuan në shkrimin një marrëveshje midis forcave të reagimit të shpejtë dhe KSHE drejtues ushtarak të Sudanit për të zgjedhur krizën politike të vendit. Sipas marrëveshjes, kjo fuqi kalimtare do të jetë tërësisht demokratike dhe pa pjesëmarrje në ushtrisë. Forcat e reagimit të shtetit së fundit zhvilluan një takim ushtrim për një marrëveshje përfundimtare politike. Ndër vendimet ishte bashkimi i forcave të reagimit të shtetit me forcat e ushtrisë dhe dallimi mes këtyre dy personave që ndron në periudhën kohore të integrimit të forcave të reagimit të shtetit dhe ushtrisë së Sudanit. Forcat e reagimit të shtetit thonë se çështja e integrimit në ushtri duhet të bëhet në një periudhë 10 vjeçare dhe ushtria sudaneze thotë se duhet bërë në një periudhë 2 vjeçare. Prandaj për këtë ka nisur konfliktet mes tyre. Grupi militant i reagimit të shtetit kryesuar nga Hamditi u krijoi për herë të parë në vitin 2014 nga Omar Bashir dhe në atë kohë u kthye në një grup për shtypjen e rebelimeve në vend. Ky grup akuzohet për krime kundër njerëzimit në Darfur dhe ka qenë gjithmonë në konkurrencë me ushtrinë e Sudanit në vitet e fundit. Republika Islamike e Iranit reagon ndaj përdorjes së Kuranit të famullar në Danimark. ZDNS, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, dënoi ashpërfyerjen e përsëritur ndaj Kuranit të shenjtë në Danimark. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Nasser Kanani, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Ky veprim ofendues i cili u kryen nga një grup ekstremist në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj kur u shpall Kurani, është një fyer ndaj fesë qëllore dhe ndryshuese të Islamit dhe një fyerje e qartë për të gjithë muslimanët në botë." ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: "Ky veprim ofendues dhe provokues në bën ndërsa njerëzit dhe lidhë botë bënë thirrje për shlirimin e kocës të shenjtë nga kthetër dhe regjimi kriminal dhe fëmijëvrasës janis është mënyrë më qeshërake për të shfaqur një pretendim se perëndimi quhet liria e fjalës." ZDNS i Shërbimit Diplomatik të Republikës Islamike të Iranit përkujtoi se fyera e lirisë ndaj gjërave të shenjta të muslimanëve është ana tjetër e ekstremizmit dhe dhunës takfirisë. Dhe është po aq e dënuar dhe nga reagimi përndëlues global. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Kanani, kërkoi qeverisë daneze të marrë masa vendimtare për të parandaluar përsëritjen e të tilla akteve të tilla të urryera dhe ofenduese. Hyrja përsëritur ndaj Kuranit të shenjtë në Danimark bën ndërsa ekstremistët kanë fyer edhe më herët Kuranin e shenjtë në Kopenhagë. Më 27 janar një ekstremist i vuri zjarrin Kuranit përpara një xhamie pranë ambasadës turke në Kopenhagë. Më 21 janar një incident tjetër ngjashëm ndodhi në Stockholm të Suedisë. Këto veprime shkaktuan zemërimin e vendeve islame dhe muslimanëve të botës. Protestuesi kërkuan nga qeveria suedeze dhe danezët të marrin masa të nevojshme për të mbarë parandaluar përsëritjen e veprimeve të tilla ofenduese. Por me se duket këtë kërkesë e shpërfillur nga qeveritë e Suedisë dhe të Danimarkës. Vazhdojnë protestat në Francë pas miratimit të politikave të Macron. Protestat e reja kanë përfshirë të gjithë Francën dhe janë ndezur sërish nga e shtuna kur gjykata kushtetuese vend miratoi planin president francez Emmanuel Macron për të rritur moshën e daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Këshilli Kushtetues francez Ra dakord për rritjen e moshës së pensionit, por kundërshtoi 6 paragraf të këtyre reformave të cilën nuk u konsideruan të nevojshme. Këshilli gjithashtu hodhi poshtë kërkesën e opozitës për një referendum mbi ligjin alternativ të pensionit që do vendos moshën e pensionit në 62 vjeç, pas vendimit të këshillit kushtues të Francës. Qytetet e ndryshme të këtij vendi dëshmojnë një raund të ri protestash gjatë së premtes së shtunës. Sindikata franceze njoftuan se nuk do të pranonin takimin e propozuar të Macron për të ardhmen martën e ardhshme dhe bën thirrje për një protestë publike në 1 maj ditën ndërkombëtare të punës. Protestat e njerëzve në qytete franceze si Paris, Lyon dhe Brenton u shoqëruan me përplasje mes protestuesve dhe policisë. Në qytetin Rene, protestuesve zemëruar i vunë zjarri një stacioni policie dhe sulmojnë një kishë, të thyen xhamet e dyqaneve dhe u flokën disa makinave. Policia në Francë është përpjekur të shpëndajë protestuesve duke përdorur ujë me presion dhe gaz lëshues dhe ka arrestuar 211 protestues. Hungaria gjithashtu ndalon blerjen e produkteve bujqësore nga Ukraina. Pas Polonisë dhe Hungaria ndaloi importin një pjesë të madhe të produkteve bujqësore nga Ukraina. Sipas agjencisë së lajmeve Sputnik, ministri hungarez i bujqësisë Istvan Nagy njoftoi në një deklaratë vendi ka ndjekur Polonin dhe ka ndaluar importin e dritrave, farave vajore dhe një kam të gjë produktesh bujqësore nga Ukraina deri më 3 qershor 2023. Qeveria hungareze është përkushtuar të mbrojë interesat e komunitetit bujqësor hungarez. Dhe Budapesti pret që Bashkimi Evropian të marrë masa për të mbështetur fermerët evropian dhe të rishikojë rregullat për importe pa taksë të produkteve bujqësore nga Ukraina. Thuhet në deklaratën lëshuar nga Ministria Hungareze e Bujqësisë, fermerët në Evropën Qendrore dhe Lindore kanë protestuar kohë të fundit kundër importeve të lira të grurit nga Ukraina, të cilat kanë ulur çmimet e brendshme dhe kanë ndikuar në shitje për prodhuesit të vendas. Aktualisht sasi të mëdha drithi nga Ukraina, të cilat janë më të lira se drithi prodhuar nga vendet e Bashkimit Evropian, mbahen në vendet e Evropës Qendrore për shkak të vështirësive në transport. Kjo ka bërë që çmimi i dritave të ulet dhe fermerët e Bashkimit Evropian të protestojnë. Ukraina është një nga eksportuesit më të rëndësishëm të grurit në botë. Sa në raundi tjetër negociata me Riadin dhe mbahet pas fitër Bajramit. Një prej këshilltarëve të lartë politik të Jemenit tha se pas fitër Bajramit dhe mbahet një raund i ri negociatash midis Sanës dhe Riadit. Të tjerën e kaluar dhe delegacionën nga Arabia Saudite dhe Omani diskutuan me krerët e qeverisë së shpëtimit kombëtar dhe lëvizjen e Nasrullah të Jemenit në Sana rreth mënyrës për të vendosur paqen në Jemen. Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Jemenit, Mehdi Mashat, kreu i këshillit të lartë politik të Jemenit, paralajmëroi se nëse koalicioni saudi-amerikan po mendon të rifillojë konfliktet ushtarake dhe të pengojë procesin e paqes, ata duhet ta dinë se Jemeni ka përparësinë në këtë fushë. Duke vlerësuar rolin efikas të Omanit në vendosjen e paqes në Jemen, Mashat uroi kthimin e të burgosëve jemenas në këtë vend dhe kërkoi lirimin e të gjithë të burgosëve. Diemedit jemenas e njoftuan bërritjen e aeroplanit të parë me 125 të burgosëve jemenas të liruar në anën e aeroportit në Sanaa dhe thanë se shkëmbimi i burgosëve do të zgjasë për 3 ditë. Ndërsa rriti me adini lajmeve raportoj për detajet e marrëveshjes së shkëmbimit të burgosëve midis Riadit dhe Sanës, dhe kjo marrëveshje do të vazhdojë për 3 ditë dhe të shtunën ardhshme, do të jetë faza e dytë kur 350 të burgosëve jemenës do të lirohen nga ushtria dhe komitetet popullore. Sulm kibernetik në televizionin e regjimit sionist. Burimet dhe lajmeve të ditës së mëngjes raportuan për sulm kibernetik ndaj një televizioni të regjimit sionist, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Mediat sioniste bën të ditës së kanalet televizive të këtij regjimi u vënë në shënjesë të një sulmi kibernetik, do shoqë një vit të shkurtër lëshimit të raketave. Më herët kanali 12 i regjimit sionist raportoi se ky sulm kibernetik është sulmi më i madh në vitet e fundit që ka shënjestruar një koleksion të madh faqesh interneti izraelite, siç duhet të cilë janë ndërtuar 660 sajte edhe gjatë 2 ditëve të fundit. Sipas këtij raporti, punonjësit e sektorit të teknologjisë së lartë në Izrael konfirmuan Se dëmi në sektorin teknologjisë i shkaktuar nga sulme kibernetike është i lartë dhe i prekshëm dhe do të jetë vështirë të rikthehet besimi vizitorëve, biznesmenëve dhe kompanive ndërkombëtare. Kjo më dështoi se investitorët sot kanë frikë nga gjeuria që më çon njerëzit në kolaps moral dhe Radio Ushtrisë Izraelite njoftoi të prindën se faqja e internetit e kompanisë së tij të këtij regjimi është e padisponueshme. Që më nga mëngjesi së prindës për shkak të sulmit të vazhdueshme kibernetike. Rrethet e sigurisë kibernetike dhe mediatike të regjimit sionist kanë shprehur së fundi shqetësim për sulmin kibernetik ndaj infrastrukturës së këtij regjimi. Që sipas ekspertëve arsye për këtë duhet gjetur në nivelin dhe shtrirjen e sulmeve dhe paaftësinë e këtij regjimi për të marrë me ta. Ismail Hania dhe Khaled Mashal do shkojnë në Arabinë Saudite. Burimi palestinerës raportuan se Ismail Hania dhe Khaled Mashal u dhe gjithë televizijës rezistencë islamike palestinese Hamas. Do të thojnë për në Arabinë Saudite. Si pas gazetës Arabik Gjadit, Musa Abu Marzu, kreu i mardhënën ndërkombëtare për lëvizjen e rezistencë islamike palestinese Hamas, deklaroi se Khaled Mashal, kreu i kësaj lëvizje jashtëpolitikës, do të vizitoj Arabinë Saudite. Ky udhëtim mund të konsiderohet si fillimi i përmirësimit të marrëdhënieve mes lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas dhe palës saudite, pasi Musa Abu Marzu njoftoi pak më parë se përpjekje për zgjidhjen e marrëveshjeve me Arabinë Saudite po vazhdojnë dhe lëvizja Hamas mirëpret bisedimet dhe rivendosjen e marrëdhënieve me Riadin. Pritet që delegacioni i lëvizjes së rezistencës islamike palestinese Hamas të zhvillojë takime të rëndësishme me autoritetet saudite për çështjet e rëndësishme mes dy palëve, duke përfshirë rivendosjen e marrëdhënieve mes dy palëve dhe mbylljen e çështjes së të burgosur palestinez në Arabinë Saudite. Autoritetet saudite arrestuan me 10 palestinezë dhe jordanez në vitin 2019 dhe i vënë në gjyq për mbështetje të rezistencës palestineze. Lëvizja rezistencë palestinese Hamas kishte njoftuar se rreth 60 qytetarë palestinezë ishin të burgosur në burgjet e Arabisë Saudite. Gjatë muajit të fundit, Arabia Saudite liroi një numër qytetarësh jordanezë dhe palestinezë të cilët ishin të burgosur për mbështetjen e rezistencës palestineze. Marrëdhëniet midis lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe Arabisë Saudite kanë dëshmuar tensione që nga viti 2007 pas Riadi fajsoj këtë lëvizje për dështimin në marrëveshjes së Mekës mes Fatahut dhe Hamasit. Udhëtimi i krerëve të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas vjen pasi Arabia Saudite dhe Irani së fundi arritën një marrëveshje për të rifilluar marrëdhënie dy palëshe mes tyre. Berisha ngretonet Rama nuk shpëton dot nga ndëshkimi për vjedhën e vulës. Koalicioni bashkëfitojmë hapi këtë të shumë stadiumi Albania për fushatën elektorale për zgjedhje vendore të 14 majt. Në fjellën ti, kreu i rithemelimit Berisha undale dhe tek qëshja me Goni Gal. Ku akuzoj kreminisi Rama si të përshirë në këtë aferë, Berisha deklaroj se kreminisi Rama nuk i shpëton dot fatit të mikut të ti, me Goni Gal, duke shtuar se shefi i Qeverisë nuk do të shpëtojë dot drejtësisë as për vjedhjen që i bëri vulës së Partisë Demokratike. Edi Rama, siç konstatoi, ndjen të rrezikshëm të merruar nga ju sepse ai e di se jeni misionarët e ndryshimit. Është i merruar se ai e di që do humbas në mënyrë të tushme më 14 maj. Ata e prend në mënyrë të pashmangshme fati i mikut të tij. Tratari të kombit amerikan Charles McGonigal, ai e di se nuk ka gjykatës në botë që do dënojë rrëshvet marrësit dhe të mos dënojë rrëshvet dënësit. Nuk shpëton asë i vodhe vullën PD-s, nuk të shpëton asë orës, kjo e miki e gre demokraci shqiptar, i e kresi që pashpres, edhe Ramës dhe Rilindja, si dhe themi këtu jemi shqiptar, besën e prerë dhe votën e vjedhën nuk ta falim kur, ndryshimi është në tuar tuaj bashkë do fitojmë. Thirrjen që ndjeva unë e keni ndjerë dhe ju, sot jeni pishtarë shpresë që ndryshoni të ardhmen e Shqipërisë. Zoti e bekoft opozitën shqiptare, zoti e bekoft shqiptare kudo që janë. Ju sot tregoni se shqiptarët nuk shiten, sepse nuk vini te ne si jeni të blerë nga narkoerë siç bëni drama. Ju nuk vini te ne se u premtojnë privilegje apo vende pune. Ju sot i tregoni se shqiptarët se dinjiteti është dinjitet dhe se ne nuk jemi një popull që mund të mashtrohemi, tha Berisha. Zgjedhjet në veri të Kosovës, Berisha, grupet kriminale veprojnë të papenguara. Analisti Ridvan Berisha komentoi situatën në veri të Kosovës në prag të zgjedhjeve të pjesëshme lokale që të mbahen më 23 aprill. Berisha theksoi në fjalën e tij se zgjedhjet sillin paqe, por është Beogradi që po e pengon këtë proces. Analisti në vizat se zgjedhjet do mbahen, por mos pjesëmarrja e listës serbe do bëjë që të mos ketë legitimitet në katër komuna në veri. Ne do kemi zgjedhje, urojmë të shkojmë në frymë të rregullt dhe pa incidente që cënojnë lirinë e individit dhe ambientin kolektiv. Nuk do të kemi zgjedhje që do të nxjerrin fitues me legitimitet që përfaqësojnë interesin e katër komunave në veri të Kosovës, tha Berisha. Gjithashtu ai shtoi se struktura kriminale në veri të Kosovës qarkullon lirisht për shkak se nëse do të pengoheshin nga organet ligjbatuese do të kthehen në një çështje politike. Zgjedhjet mund të mbahen në një frymë të tensionuar të sigurisë për çështja se nëse udhëzimi dhe Vučić duke shkelur marrëveshje po e minon këtë proces, duke kushtëzuar pjesëmarrje me asociacionet. Zgjedhjet janë shpallur të mbahen në kushte të jashtëzakonshme në kontinuum disa prej tyre shqetësimi që ndron te legjitimiteti i tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim, të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë sa që Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim thotë: Agjërimi është për mua dhe vetëm unë i jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim është sinqeriteti dhe pastërtia, e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryhen në sy të njerëzve, është një vepër e fshehur. Përsëri sonte të ka thirrur Zoti, të ka ftuar ty të marrësh pjesë në gostinë e tij, me të gjithë të metat që kanë qenë dhe ekzistojnë tek unë. Ai përsëri më ka ftuar mua. Miq të dashur agjërues, mysafir të dashur të Zotit, e lusim Zotin e madhëruar të pranojë agjërimin tuaj, të pranojë lutjet dhe duat tuaja, dhe t'ju jap ju të gjithë të mirat. Jemi me edicionin tjetër të programit Në pranë të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i vetë ndërtimit, një muaj i cili i jep forcë njeriu të gjej veten dhe të bëj hapa në rrugën e Zotit. Prej adhurimeve të veçanta në këtë muaj është agjërimi. Ekzistojnë disa karakteristika në agjërim, të cilat nuk ekzistojnë në adhurimet e tjera. Ky adhurim është kaq shumë i veçantë saqë Zoti i madhëruar në lidhje me këtë adhurim thotë: agjërimi është për mua dhe vetë unë jap shpërblimin për atë. Ndoshta një prej arsyeve për të cilat konsiderohet i veçantë ky adhurim është sinqeriteti dhe pastërtia e cila është fshehur në agjërim. Agjërimi përkundër të gjithë veprave të tjera adhuruese, të cilat kryen në sytë e njerëzve, është vepër e fshehur. Në kohën kur ne qëndrojmë në namaz, mënyra si përfaqësore e qëndrimit tonë në këmbë, për ulja në ruku dhe për ulja në sejdë, tregon se jemi duke kryer namazin. Në dhënjen e zeqatit dhe homsit, ose dhënjen e lëmoshës gjithashtu, ka aspekt si përfaqësor që shihet me sy, për arsye se ai personi i cili merr pasurinë apo lëmoshën e kupton këtë heshtje. Haxhi, xhihadi dhe adhurimet e tjera gjithashtu janë veprime që kanë edhe anën si përfaqësore që shihet nga të tjerët. Kjo është në kohën kur agjërimi nuk shoqërohet me asnjë veprim trupor dhe veprim si përfaqësor që shihet me sy. Dhe derisa që vetë personit të mos e shpreh apo deklaroj se është duke agjëruar, askush nuk mund të kuptoj se ai është duke agjëruar. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thonë: agjërimi është adhurim mes robit dhe krijuesit të tij. Askush përveç krijuesit nuk e di kryerjen e këtij adhurimi, dhe askush përveç krijuesit nuk e jep shpërblimin për këtë vepër të adhurimit. Është e natyrshme që sipas ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe haditheve profetike, Zoti i madhëruar jep shpërblimin e të gjithë veprave të mira. Mirpo fakti se në lidhje me agjërimin urdhëron në këtë mënyrë është për arsye të pozitës së veçantë të agjërimit në mesin e adhurimeve, edhe në efektin që ka agjërimi në arritjen e njeriu deri në pozitën e sinqeritetit para Zotit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Është interesante se Hazrete Fatime Zahra alayha salam në pjesën hyrëse të ligjëratës Fadakie, duke shpjeguar arsyen e bërjes së obligim të agjërimit, thotë: Zoti i madhëruar e ka bërë obligim agjërimin për manifestimin e sinqeritetit. Në bazë të kësaj, nëse një person gjatë gjithë kohës së ditës në vetmi dhe publik është duke agjëruar, kjo është në shenjë të sinqeritetit të tij. Dhe dobia e kësaj vepre është ushtrimi dhe edukimi vetvetes për të kontrolluar ekon. Dhe është theksim në sinqeritetin dhe pastërtinë e qëllimit dhe në largimin nga dëshirat e epshit dhe të ekos, si dhe ndihmon në fitimin e kredibilitetit në mesin e njerëzve. Miqtë të nderuar, sipas dispozitave islame, një prej veprave që prish agjërimin është futja e të gjithë kokës në ujë. Në këtë mënyrë, pastrimi i kokës në ndush nuk shkakton problem për agjërimin. Nëse agjëruesi me qëllim e fut të gjithë kokën në ujë, sipas rregullave për kujdes, ai e ka prishur agjërimin dhe nuk ka rëndësi se si ai gjatë kohës së futjes së kokës në ujë e ka pasur edhe trupin në ujë apo jo. Nëse agjëruesi e fut gjysmën e kokës në ujë dhe pastaj e nxjerr jashtë dhe pastaj e fut edhe gjysmën tjetër të kokës në ujë, agjërimi i tij nuk prishet. Gjithashtu nëse agjëruesi e fut të gjithë kokën në ujë, por i mbesin një pjesë e flokëve jashtë, atij i prishet agjërimi. Përveç kësaj, derdhja ujë me një tas ose bokall mbi kokë nuk krijon problem për agjërimin e personit agjërues. Nëse agjëruesi dyshon se e ka futur të gjithë kokën në ujë apo jo, agjërimi i tij është i rregullt. Njëkohësisht me këtë, nëse agjëruesi bie në ujë pa vullnetin e tij dhe uji t'i ambuloj kokën atij të gjithë, atij nuk i prishet agjërimi. Mirpo ai më njëherë duhet të nxjerr kokën nga uji. Gjithashtu nëse ai ka harruar se është duke agjëruar dhe e fut kokën në ujë, ati nuk i prishet agjërimi, mirëpo në këtë çast do t'i kujtohet se është duke agjëruar me njërë duhet anëzirë kokën jashtë. Disa dietarë islam besojnë se nëse një person me rroba speciale siç janë veshjet e zhytjes, të futet në ujë dhe trupi i tij nuk laget me ujë dhe koka e tij gjithashtu të jetë mbrojtur nga lagja me ujë ose të jetë mbuluar në mënyrë speciale, në mënyrë që uji të mos depërtojë që t'i lagë kokën e tij, atëherë agjërimi i tij nuk prishet dhe është i rregullt. Mirpo disa dietarë islam mendojnë se zhytja në ujë edhe me rroba speciale të zhytjes në përgjithësi sipas rregullave të kujdesit bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Ata mendojnë se edhe noti në ujë, duke vendosur kapel speciale dhe syze të ujit që nuk lejon që uji të lagë një pjesë të kokës, gjithashtu bëhet shkak për prishjen e agjërimit. Të gjithë ne kemi shumë nevoja për të cilat duhet të lutemi pranë fronit hyjnor për plotësimin e atyre nevojave. Mirpo me siguri që juve ju ka ndodhur që për plotësimin e një nevoje të bëni dua dhe lutje, por ato nevoja akoma të mos plotësohen për ju. Të jeni të sigurt se ajo çfarë Zoti i madhëruar dëshiron për ne është më e mirë se ajo që ne dëshirojmë për veten tonë, për arsye se Zoti është i gjithdijshëm dhe e di fundin e të gjithë çështjeve. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 36 të surës Shura, vënë duke atë e cila pranë Zotit është më e mirë për ne, dhe thotë: Pra ajo që farë ju është dhënë, është malli për kohëshëm i jetës së kësaj bote, dhe ajo që farë është pranë Zotit, është shumë e mirë dhe më e qëndrueshme. Mirë po është e veçantë për atë që kanë besuar tek Zoti dhe mbështeten tek Zoti. Zoti i madhëruar dëshiron që ta dëgjojë më shumë zërin e robërve të tij të dashur, prandaj duhet të vazhdojmë me lutje dhe dua, pa u lodhur, dhe në të gjitha gjendjet duhet të kemi shpresë dhe mëshirën e krijuesit fuqiplot. Në këtë kohë që ju dëshironi që Zoti të flasë me ju, e ta kuptoni se Zoti i madhëruar në çfarë mënyre flet me robrit e vet. Lexoni ajetet e Kuranit të Shenjtë që janë dritëdhënëse dhe udhëzuese. Hazreti Imam Aliu alayhiselam thotë: "Çdo kush që troket në derë në mënyrë të pandërprerë, ajo derë më në fund do të hapet." Gjithashtu Imam Xhafer Sadiku alayhiselam është betuar për ekzistencën e shenjtë të Zotit të madhëruar dhe thotë: "Pasi që robi insiston në plotësimin e nevojës së tij, Zoti i madhëruar ja plotëson atë nevojë atij." Duat dhe lutje të tilla si lutja Abu Hamze Themali, Gjyshen Kabir dhe lutjet e tjera të ngjajshme me këto, të cilat janë më të gjata se sa lutjet dhe duat e zakonshme, në realitet na ftojnë ne të insistojmë në dua dhe lutje dhe shprehje të nevojës sonë pranë Zotit të gjithdijshëm. Tani do të paraqesim disa fraza të tjera nga duaja e bukur dhe me plot kuptim e Abu Hamze Themali. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, ti je bamirës ndërsa ne bëjmë vepra të këqija. Çdo gjë që është e bukur është nga ana jote, ndërsa çdo gjë e keqe është nga ne. Prandaj na fal. O Zot, çfarë ignorancë ekziston, të cilën nuk mund ta përballoj fisnikëria dhe bujarija jote, e cila kohë është më e gjatë se sa afati kohor që ti u jep robërve. Përballë mirësive dhe begative të tua, sa të pavlera janë vepra tona. Si mund t'i konsiderojmë vepra tona shumë të mëdha, që ato i krahasojmë të barabarta me fisnikërin dhe bujarin tënde? Nuk ka kur farë mundësie të ndodhë kjo. O Zot që falë shumë, o Zot që mëshira jote është shumë e gjërë, si të ngushtohet mëshira jote që mbulon edhe mëkatarët? O Zot që duart e tua janë të hapura me mëshirë. O Zotëria im, betohem në madhështin tënde. Nëse më dobon mua, nuk do të largohem nga froni hynor dhe nuk do të heq dorën nga lavdërimi dhe falënderimi yt, për shkak të njohjes që kam arritur për faljen dhe bujarin tënde. Ti je ai që bën çdo gjë që dëshiron. Ti je ai që dënon atë që dëshiron dhe tregon mëshirë ndaj çdo kujt që dëshiron. Dhe nuk i je përgjigje as kujt për çfarë vepron dhe nuk ka asnjë konflikt për sundimin tënd. Dhe askush nuk barazohet me ty në gjykimin tënd dhe askush nuk kundërshton maturin tënde, për arsye se krijimi dhe urdhërimi është i veçantë për ty dhe është i lartësuar Zoti i botëve nga çdo gjë.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
O Zot, kjo është pozita e atij i cili ka ardhur dhe kërkon strehim tek ti, dhe kërkon strehim tek fisnikëria jote, dhe kërkon ndihmë nga bamirësia dhe begatia jote. Dhe ti je ai bujari që kurrë nuk ngushtohet nga mirësia jote, dhe nuk paksohet bamirësia jote, dhe mëshira jote nuk paksohet. Dhe me besim të plot kemi besuar në faljen tënde të vjetër, dhe në mirësinë tënde të madhe, dhe në mëshirën tënde të gjërë. O Zot, është e mundur që ti të veprosh përkundër mendimeve tona që kemi për vete, ose të zhgënjehemi në dëshirat tona ndaj mëshirës tënde? Kur, o Zot i madhëruar, mendimi ynë për ty dhe lakmia jonë për ty nuk është kështu. O Zot, ne i kemi lidhur shpresat tek ti, por nuk kemi zbatuar urdhrat e tu, ndërsa tani shpresojmë që ti të na mbulosh mëkatet dhe të kemi thirrur ty, dhe shpresojmë që të na përgjigjesh ne. O Zot, në realizo dëshirat tona, mëkatet tona janë pran teje, o Zot. Kërkojmë falje pran teje për mëkatet tona, dhe kthehemi tek ti, dhe ti me mirësitë tua na mbulon ne me mëshirën tënde, ndërsa ne me mëkatet tona përballemi me ty. Mirësia jote po zbret për ne, ndërsa të këqijat tona po shkojnë lart tek ti. Gjithmonë, nga ne, veprat tona të këqija po vijnë drejt teje, dhe kjo çështje nuk bëhet shkak që ti të na mbulosh ne me mirësitë e tua dhe me dhurimet e tua të dalluara, përsëri tregon mirësi ndaj nesh. O Zot, ti je i lartësuar, ti ke durim të madh dhe ke bujari të madhe. Ti je ai që fillon me mirësi dhe që përsërit vazhdimisht atë. Emrat e tu janë të shenjtë dhe falënderimi yt është i madh dhe veprimet dhe sjelljet e tua janë fisnike. O Zot, mirësia jote është më e gjerë se durimi yt, është më e madhe se sa të matesh me mua me veprimin tim të papëlqyer dhe me veprimet e mia të gabuara. Prandaj më fal mua, na fal ne dhe përsëri na fal ne, o Zotëria im.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب
كبير المعطوف يا من هو ملدوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
تندروار دجوس përshëndetje
përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 62 deri në 78 të sures Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 62 deri në 69 të surës Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
E në ato dy xhenete janë edhe dy xhenete, po cilën të mirë nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni, nga gjelbërimi i shumt duken të mbytura në të zi, e cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni, aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, aty në ata të dy ka hurma dhe sheg, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni.
Në programin e kaluar u fol për shpërblimin e Zotit për të pastërtit dhe të devotshmit në ditën e Kiametit. Këto ajete u referohen edhe xheneteve të tjera që janë në nivel më të ulët se xheneti i shenjtë i Zotit, dhe në të hynë besimtarët e drejtë nga xhinët dhe njerëzit. Në përshkrimin e kopshteve të parajsës, këto ajete u referuan disa karakteristikave të tyre dhe thonë: këto kopshte janë shumë freskuese, të gjelbëruara dhe të frytshme. Në këto kopshte uji i bollshëm rrjedh nga toka ose malet në formë burimesh, dhe uj varash dhe kalon për mes pemëve. Një tjetër gjë është se pemët pjellore të këtyre kopshteve i bëjnë të gjithë llojet e frutave duke vënë në dispozicion të njerëzve të parajsës. Sigurisht ndër frutat e tyre janë përmendur posaçërisht hurmat dhe shega, për shkak të rëndësisë së këtyre dy frutave. Në këtë botë, këto dy fruta kanë shumë veti ushqyese dhe shëruese dhe përfaqësojnë katër stinët e parajsës, sepse hurmat mbillen në zona tropikale dhe shega në zonat më të buta. kur këto fruta kanë kaq shumë veti në këtë botë, si do të jenë ato në ahiret? Nga këto ajete, mësojmë se
pemët e parajsës janë gjithmonë të gjelbërta dhe të freskëta. Pejzazhet natyrore nga pyjet e gjelbërta, ujvarat dhe burimet plot ujë dhe pemët me fruta shumë gjyrshe janë pjesë e bekimeve të parajsës. Mosbesimi dhe mohimi i të mirave të Zotit në këtë botë e privon njeriu nga begatitë e Zotit në ahiret.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 70 deri në 78 të surës Rahman.
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
Ato janë hyri që e kufizojnë djenjën vetëm në shtëpinë tënde, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, në to ka virë gjëresha të bukura shumë të virtytshme, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu, as gjini, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, aty rrinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbërta e shtroja të bukura, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, i lartësuar është emri Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar.
Këto ajete të cilat janë fundi i surës El Rahman, janë vazhdimi ajeteve të mëparshme dhe shprehin bekimet të tjera hyjnore në parajs. Një nga bekimet hyjnore në botë është bekimi i gruas, të cilin Zoti e ka bërë burim paqe për shpirtin e njeriut dhe plotësim të instiktit seksual në mënyrë korrekte dhe të lishme. Por në botë, shumë njerëz plotësojnë këtë instikt përmes rrugëve të ndaluara dhe bëhen devijues. Ka edhe një grup që ka marrë rrugën e ekstravagancës dhe nga këndvështrimi i tyre martesën e konsiderojnë të keqe. Ata i nënshtrohen devijimit në një mënyrë tjetër, duke lënë jashtë martesën. Këto ajete përfitimin e grave të pastra me natyrë të mirë dhe të bukura që jetojnë në vende luksoze, të bollshme dhe të dekoruara e konsiderojnë një nga shpërblimet e parajsës. Bashkëshort nga qielli ose nga ëngjit në formën e njerëzve dhe xhinëve, të cilët me sjelljen dhe të folurin e tyre të këndshëm, enis dhe mons, janë nga parajsa. Një nga karakteristikat e këtyre femrave të bukura është se askush nuk i ka kontaktuar ato më parë. Ato i përkasin vetëm bashkëshortëve të tyre. Janë fshehur nga sytë e të tjerëve dhe larg qasjes së tyre. Pjesa e parë e surës Ar-Rahman përmend begatitë e kësaj bote dhe pjesa e dytë përmend begatitë e ahiretit. Ajetet e kësaj sure në mënyrë të përsëritur për njerëzit dhe xhinët ushtrojnë pyetjen se cilës prej këtyre mirësive e mohojnë, edhe pse nuk mbajnë përgjegjësinë e shprehjes së mirënjohjes për këto mirësi. Padyshim, të gjitha këto bekime kanë spritur nga Zoti, i cili është burimi i mëshirës dhe bekimeve. Një Zot që në të njëjtën kohë, kur është i lavdishëm dhe madhështor, është ai që nderon dhe respekton krijesat e tij. Nga këto ajete mësojmë se
instiktet natyrore të njeriut në kiamet janë të njëjta me instiktet e ti në këtë botë, por në parajs nevojat e ti instiktive plotësohen në mënyrën më të lartë. Bashkëshortët qiellor janë të dy të bukur, të pashëm, dhe kanë dëlirësi të brëndshme dhe një mbulesë të jashme që i mbulon nga sytë të tjerve. Zoti Gjithësisë, ndonëse ka lavdi dhe madhështi, është gjithashtu një manifestim i mirësisë, faljes dhe mëshirës.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesin e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 1923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.